Byl pozdní večer, 1. máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Kdo by neznal úvodní verše Máchova máje? Jaká ale hrdlička vábila Karla Hynka Máchu onoho roku 1836, kdy jeho slavná liricko-epická skladba vyšla poprvé? Byla to stejná hrdlička, jakou můžete slyšet i vy, až se zítra vydáte ve dvou do jarní přírody. Možná vás to překvapí, ale s velkou pravděpodobností to bude hrdlička jiná než ta Máchova, jak říká ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.
Karel Hynek Mácha mohl v době, kdy psal svůj máj, slyšet u nás téměř určitě jedině hrdličku divokou, protože ta dnes běžnější hrdlička zahradní, se kterou se setkáváme ve městech, je jedním z ptáků, kteří se k nám rozšířili v nedávné době až po druhé světové válce a předtím zde prakticky vůbec nebyli. Je to zajímavý příklad toho, kdy se takto expanzivně nějaký ptačí druh šíří. Ona dříve se jí říkalo i hrdlička balkánská a z toho Balkánu se šířila od 30. let. K nám se dostala v roce 1942 a velice rychle obsadila celé území. V 50. letech už byla prakticky všude a pokračovala dál na západ a na sever, takže třeba do Británie se dostala v roce 1955, v roce 66 už byla ve Finsku a v roce 1971 dokonce na Islandu. To ale všechno se týká té hrdličky zahradní. Nikoli v hrdličky divoké, kterou opěvoval Karel Hynek Mácha.
Můžeme hrdličku divokou vidět na našem území ještě dnes, nebo už zcela zmizela?
S hrdličkou divokou se můžeme setkat stále, ale nepotkáme ji ve městech. Potkáme ji spíše v nějaké otevřené zemědělské krajině, nebo i v hodně řídkých světlých lesích, kde hnízdí. Bohužel, jako u řady ptáků zemědělské krajiny, pro ní platí to, že snižuje svoji početnost, nicméně stále je to pták, se kterým se můžeme setkat a můžeme slyšet to její typické cukrování, které se opravdu dá přepsat jako cukru, cukru. Je to hlas, který se objevuje nejen u toho Máchy, ale třeba i v mnoha pohádkách a v další starší literatuře.
Čím se od sebe liší hrdlička zahradní a hrdlička divoká?
Hrdlička divoká je na rozdíl od hrdličky zahradní menší, je o něco malinko pestřeji zbarvená, i když ta základní taková neurčitá béžovo-písková barva převažuje u obou. A další zásadní věc, kterou se liší, je způsob života, protože zatímco hrdlička zahradní je stálá, nebo maximálně říkáme přelétavá, to znamená tráví zimu v Evropě, blízko místům, kde hnízdí, tráví tam, kde najde potravu. Hrdlička divoká, ta původní středoevropská hrdlička, létá na zimu do Afriky až na jižní okraj Sahary a tam v polopouštích střední Afriky zimuje v oblasti v takovém širokém pásu, řekněme od Senegalu po Súdán.
Konkurují si nějak oba druhy nebo žijí v natolik odlišném prostředí, že pro sebe nepředstavují žádnou konkurenci?
Tyto dva druhy hrdliček si prakticky nekonkurují, protože žijí v odlišném prostředí. Hrdlička zahradní je výrazně synantropní, tedy vyhledává blízkost lidí, vyhledává zahrady, parky, nevyhýbá se velkým městům. Hrdlička divoká žije ve volné krajině, kde zase ta zahradní se nevyskytuje.
Říkal jste, že hrdliček divokých ubývá, můžeme nějak podpořit jejich rozšíření?
Přesný důvod, proč hrdličky divoké ubývají, neznáme, ale jsou to ptáci zemědělské krajiny, u kterých obecně platí, že dochází u nich k velkému úbytku zřejmě vlivem intenzivního zemědělského využívání krajiny, vlivem toho, že nenacházejí dostatek potravy, někdy možná i dostatek hnízdních příležitostí. A u tažných druhů, mezi které hrdlička divoká patří, může na početnost mít vliv i situace v těch afrických zimovištích. Pokud bychom chtěli pro hrdličku divokou něco udělat, tak to nebude asi lehké, nejde pro ní udělat jednoduché opatření, jako že bychom vyvěsili budky nebo něco podobného, ale záleží právě na tom, jak se všichni jako společnost chováme ke krajině, která nás obklopuje, jak se chováme k zemědělské krajině, jak se v ní hospodaří, jak jsou třeba nastaveny dotace ze společné zemědělské politiky Evropské unie. A to jsou věci, které ovšem zprostředkovaně prostřednictvím voleb a hlasu našeho, který by měl být slyšet, může už ovlivnit také každý.